мо ду сол аст ки бо амонатбанк ноҳия кор мекунем, қарз мегирем бо фоизҳои кам, пиёз коридем, чеснок коридем. Хуб, дига зироатҳо ҳаст. Мо алакай мана картошкамоно чиндем, пиёзмоно чиндем, чеснокмоно чиндем. Ана ҳозир бо пахта ки тесаро кор карда истодем ва бо кишти дуюмбора кишти такрорӣ гузаронда истодем. Як рӯз пас, ду рӯз пас аз помидор гармхонаи помидормон 100 кило, 100 кило помидор ҳар рӯз ба бозор мебарорем ва аз балгари бошад 25 кило то 30 килора як рӯз пас мо бозор мебарорем.
Дар соли 2021 аз иқдоми аксия кишоварз ба хоҷагиҳои деҳхонаи Абдураҳмон Ҷомӣ зиёда аз 100 нафар хоҷагиҳоро маблағгузорӣ беш аз 1 миллион сомонӣ маблағгузорӣ намудем ки мақсад аз ин ҳадаф барои ҳосили хуб ба даст овардани мардум бозорро таъмин намудан бо маҳсулотҳои тару тоза аз кишоварзӣ таъмин намудан ва хоҷагиҳо аз ин иқдом хеле хушҳоланд.
Филиал рақами 43 амонатбонк дар шаҳри Бухтар вобаста ба иқдоми пешгирифтаи кишоварз 2021 ба зиёда аз 1,603,000 дар ин давра ба хоҷагиҳои деҳқонӣ қарзҳои дарозмуддат маблағ ҷудо намудааст. ин маблағҳоро филиал рақами 43 ба ӯ хотир доданд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ кори бори худро ривоҷ дода дар оянда ҳосили хуб фаровон ба даст биёранд.